Tämä on siis raamattutunti, ja raamattutunnissa käytetään raamattua. Ja toivon mukaan sinulla on raamattu mukana. Tämän ensimmäisen raamattutunnin aikana otetaan muutama kohta raamatusta esille. Ja näiden kaikkien kohtien tarkoituksena on kertoa sinulle ja minulle siitä, missä ja mistä herätyksessä on kysymys. Herätyksessä on kysymys monesta asiasta, mutta se haastaa ennen kaikkea sinut ja minut hyvin syvään sisäiseen prosessiin. Ilman sen läpikäymistä, ilman sen käymistä, että me menemme ahtaasta portista sisään, ei tule herätystä. Ja jos sinä rukoilet herätystä niin kuin me tänään rukoilemme, ota huomioon, että otat siinä suuren riskin. Ymmärsin niin, että meillä on varattuna yksi laulu tähän. Tarkoitan nauhalta laulu. Onko se nauhalaulu valmiina? Hyvä. Koko kansan armolahjaseminaarista. Ja joka kerta, kun meillä näitä seminaareja on ollut, Juha Kuparinen on laulanut tämän laulun. Ja silloin on ollut taivas auki. Juha ystävä sai iäisyyskutsun muutama kuukausi sitten, eikä ole meidän keskellämme, mutta tuo Kristus kalliolla turvapaikkalaulu on jotain sellaista, joka ikään kuin määrittelee koko sitä asiaa, mistä herätyksessä on kysymys. Mutta lähdetään liikkeelle. Apostolien tekojen 26. luku, jakeet 9-19, mutta otetaan ensin ihan tuosta alusta. Te näette ne raamatun kohdat tuossa heijastettuna aina myös kalvolle. Siinä Paavali kertoo omasta kääntymyksestään ja siitä, mitä tapahtui silloin. Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen nasaretilaisen nimeä vastaan. Tämä on monta kertaa sellainen asia, mitä me ihmiset teemme. Me taistelemme tietoisesti, huomatkaa, tai tiedostamatta Jeesusta nasaretilaista vastaan. Sä voit kysyä, että hei, että miten mä taistelen tiedostamatta, että onhan mä uskossa. Mutta tiedättekö, meillä on monta kertaa sisällämme sellaisia asioita, sellaisia siteitä, sellaisia kahleita, jotka ikään kuin vievät meiltä sitä Kristuksen tuntemisen tuoksua, sitä halua olla hänen kanssaan yhteydessä, sitä elämän yhteyttä häneen. Ja vaikka Paavalilla se olikin kovin ilmeistä, koska hän vainosi kristittyjä, monella meistä on sisäisiä tällaisia siteitä, jotka aiheuttavat sen, että me taistelemme oikeastaan osalla olemustamme Jeesusta nasaretilaista vastaan. Ja niin minä teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljin vankiloihin, saatuani ylipapeilta siihen valtuuden. Ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta. Monesti me luulemme tekevämme hyvää. Ja me luulemme tekemämme aivan oikein, niin kuin Paavalikin ajatteli, että joo, mä teen jotain aivan ihanaa ja ihmeellistä. Mä teen jotain semmoista, joka todella on merkityksellistä. Ja tässä suhteessa, kun me rukoilemme herätystä, niin minä tiedän ihan varmasti, olen sen itse kokenut. Jumala pistää niin pienelle paikalle, että tosiaan rupeaa huomaamaan, että mun hyvätkin intentiot, hyvätkin aikomukseni saattoivat olla vieraita Jumalalle. 11 jae. Ja kaikkialla synagogissa minä usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta. Ja menin niin pitkälle, että vimmassani heitä vastaan, minä vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka. Me olemme huomanneet tämän Nokialla niin kuin uudestaan ja uudestaan, että jostain syystä sellainen viha nousee myös. Siellä, missä on jotenkin jotain herätyksistä lähtenyt liikkeelle, on myös valtavan paljon sellaista vihaa, jota ei jotenkin niin kuin voi käsittää, että mistä se oikein tulee ja mikä se lähtökohta on, mutta vaan tuntee, että näin on. Mä luulen, että se on hyvin tyypillistä juuri herätykselle, että me joudumme ikään kuin vihan muurin sisälle. Seuraava jae. Kun näissä asioissa matkusti Damaskoon ylipappien valtuudella ja suostumuksella, näin minä, oi kuningas, tiellä, keskellä päivää taivaasta valon, auringon paisteesta kirkkaamman, leimahtavan minun ja matkatovereitteni ympärille. Ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle heprean kielellä, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Niin minä sanoin, kuka olet Herra? Ja Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mulla oli jossain vaiheessa sellainen kokemus, että kun mä otin semmoisia sormikohtia Raamatusta, niin aina uudestaan ja uudestaan tuli just tuo kohta. Että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Että minä oikein joudun prosessiin sen kanssa, että mistä nyt on kysymys, kun, että haluaako Jeesus mulle tämmöistä kertoa, että minä vainoan häntä. Mutta tiedättekö, että tämän meidän on myös ihan selvästi itse kunkin niin kuin kysyttävä itseltämme ja oltava siinä Jumalan sanan peilin ääressä. Ihmiset saattavat sanoa, mitä sanovat. Sinun oma sisimpäsi saattaa sanoa, mitä se sanokaan. Mutta meillä on ainoa peili, on Jumalan sana. Ja Jumalan sana ja Jumalan kohtaaminen Jeesuksen Kristuksen muodossa merkitsi Saulille sitä, Paavalille sitä, että hän huomasi, että hän onkin toisista ajatuksistaan huolimatta se, joka on vainonnut Jeesusta. Mennään eteenpäin. Ja tämä on se ihana kohta. Ja tätä mun mielestä me ollaan myös Nokialla nyt viime aikoina saatu kokea. Että vaikka tuntuu siltä, että monet asiat kääntyvät vastaan ja tuntuu siltä, että on mahdotonta jotenkin elää ja olla toisinaan. Mutta kun tulee tämä kehotus, mutta nouse ja seiso jaloillasi, sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vaste edes ilmestyn. Ja vielä seuraava jae. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansani että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän. On kysymys herätyksessä siitä, että Jumala kutsuu. On kysymyksessä hänen arvoituksestaan. Ja sitten on tietysti toinen asia, niin kuin tuolla kirkossa puhuin siitä, että meillä on virka. Sellainen virka, joka on otollinen ja sillä on monella tavalla esimerkiksi kirkossa pidetty oppia puhtaana ja niin edelleen. Mutta meidän ei koskaan pidä niin kuin väheksyä sitä, että Jumala kutsuu erikseen. Ja toisinaan tuntuu mahdottomalta se, että ketä hän oikein kutsuu. Ja usein on sellainen tunne, että jos se on minä, niin kyllä on Jumala erehtynyt pahanpäiväisesti. Eihän Jumala voi millään minua kutsua. Mutta toisaalta on myös syntiä se, että jos sinä koet selvästi Jumalan kutsua, niin sinä sitä ei kiitos. Mikä sinä olet sanomaan Jumalalle, että ei, et sinä voi minua kutsua? Mikä on savevala ja sanomaan savevalajalle, että miksi minusta tämmöisen teit? Jos koet omaa huononmuuttasi, niin mene sen kanssa myös Jumalan sanan ääreen. Mitä Jumalan sana sanoo? Okei, se saattaa sanoa, että sinä olet syntinen, tee parannus. Se on hyvä, että se sanoo sen ja sinä voit sen tehdä. Mutta myös jos hän sanoo, että minä kutsun sinut, lähde liikkeelle, niin on syntiä sanoa, että en lähde, olen liian huono. Silloin sinä asetut ikään kuin Jumalan suunnitelmaa ja Jumalan tahtoa vastaan. Näin ei pidä tehdä, vaan on oltava rohkeus lähteä liikkeelle. Mutta siinä on myös se, että toivon mukaan on myös muita ihmisiä, jotka kokevat samalla tavalla. On myös, niin kuin kirkossa sanoin, on myös seurakunta, joka kokee, että okei, sut on lähetetty, sua tarvitaan. Ja eteenpäin. Mikä oli Paavalin tehtävä? Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Tämä on se, mihinkä me kaiken tähtäämme. Siihen Nokian illoista on sanonut, että siellä on niitä armolahjoja puhutaan paljon. Huomaatko, että vaikka tämä on armolahjaseminaari, ei hirveän paljon puhuta niistä. Mutta me puhutaan Jeesuksesta. Jeesuksesta, joka antaa synnit anteeksi, joka lahjoittaa meille elämän ja autuuden, joka riistää saaliin saatanalta sinutkin pois niistä siteistä, niistä kahleista, jolloin saatat olla myös omassa mielessäsi niin kuin Jeesuksen vihollinen. Hän riistää sinut pois sieltä ja laittaa sinut paikalle, antaa sinulle tehtävän. kristitty ilman tehtävää, ilman kutsumusta, on aika lailla sellainen niin kuin, tuulessa heiluva asia. Me tarvitsemme kutsumusta, me tarvitsemme tehtävää, me tarvitsemme intoa ja palavuutta lähteä liikkeelle. Minä ajattelen niin, että vaikka meillä Nokialla kaikki muu puuttuisi, niin ei ainakaan into ja palavuus. Sitä on. Ja me haluamme, että sitä on enentyvästi, koska me haluamme sitä, että Jumala innoittaa meidät. Ja vielä yksi jae tuosta, mikä on oleellista. Sen tähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ja tästä on, tämä on ensimmäinen mun pointtini tässä herätysjutussa, että meillä tulee olla näky. Näky herätyksestä, näky Jumalan toiminnasta. Miten se näky saadaan? Niin kuin Paavali sai henkilökohtaisen prosessin kautta. Olemalla Jumalan kanssa kasvotusten, kohtaamalla Jeesus, kohtaamalla hänet myös sillä tavalla, että ei hän vaan silitä päätä, että kiva Paavali, mukava kun vainoat kristittyjä, vaan hän konfrontoi, asettaa kasvotusten itsensä kanssa. Ja silloin meidän on nöyryttävä, meidän on valittava se tie, jonka hän on meille valmistanut. Monesti niin kuin Raamatussa sanotaan, mies luulee tietävänsä, mikä on hyvä tie. Se on puppua, me emme tiedä sitä. Jumala tietää meidän tiemme ja sen tie, mikä on meille hyväksi. Siksi me tarvitsemme näkyä. Koreassa aikanaan, monelle teille tuttu kertomus siitä, kuinka Jongkit Soo, Korean suuren seurakunnan pastori, koki alkuvaiheessa, että hän saarnaa 3000 ihmiselle, ehkä tälle joukolle. Ja käytti sitten ääntä sen mukaisesti ja kuvitteli, kuinka hän suurille joukolle saarnaa. Ja sitten hänen seurakuntalaiset, joita oli 5 henkeä, sanoi, että kun pastori puhui niin hirveän kovaa, että me kuunneltaisiin mieluummin vähän hiljaisempaa julistusta. Mutta tällä hetkellä, niin kuin olen itse saanut käydä siellä, seurakunnassa on yli 750 000 seurakuntalaista yhdessä seurakunnassa. Tämä mies aloitti sillä tavalla, että hän käänsi tuommoisen hedelmälaatikon toisinpäin ja piti sitä saarnatuolina. Nyt hänellä on seurakunta, jossa on 7 jumalanpalvelusta päivässä kirkko, johon mahtuu 30 000 ihmistä. Ihmisiä, jotka ovat palavia ja innokkaita. Mutta jos se Jongkit Soo olisi silloin ajatellut, että haihattelen minä tätä, mitä minäkin luulen olevani, ei minulla mitään näkyä ole. Hei, kun Jumala panee sinun sisimpään semmoisen kihelmöinnin siitä, että hän haluaa armoittaa sinut, antaa sinulle näkyä, niin lähde liikkeelle. Voi olla, että jossain vaiheessa koet sitä, että nyt olet menetellyt väärin tai erehtynyt, mutta anna itsellesi myös se oikeus erehtyä. Anna itsellesi oikeus siihen, että et aina tiedä kaikkea, mutta lähdet liikkeelle. Haluat kulkea sitä tietä. Ja tämä mä näin Koreassa selvästi. Kuinka se näky oli tullut todeksi. Uskalla ajatella suuria. Kun me olimme tuolla Nokian kirkossa ja ajattelimme, että ei me kyllä sinne mahduta. Ja ajateltiin tätä mahdollisuutta Pirkkahalliin. Tuntui mahdottomalta. Mutta hetkessä tämä on ollut mahdollista. Jo 2 vuotta, kun mä oon kulkenut tuosta Pirkkahallin ohi autolla, on tuntunut lämpimältä. Ja mä ajattelin, että lämpimältähän voi tuntua monestakin syystä. Mutta kyllä se lämpö jotain tiesi. Ja nyt minä tiedän jotenkin, että se, mikä tuntui silloin kummalliselta ja absurdilta, on mahdollista. Mennään seuraavaan Raamatun kohtaan. Ja se on sellainen, joka on meille myös tuttu Jeesuksesta temppelissä. Ja se on Johannes 2:13-17. Ja juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, Jeesus meni ylös Jerusalemiin, niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä ja rahanvaihtajat istumassa. Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki, lampaineen ja härkineen, ja kaasi rahanvaihtajan rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille, viekää pois tämä täältä. Älkää tehkö minun isäni huonetta markkinahuoneeksi. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu, kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Onko sinulla tällaista kiivautta?
Onko sinulla tämmöistä niin kuin järjetöntä janoa siihen, että Jumala toimisi enemmän? Jos ei ole, tänään rukoillaan sitä, että sinä lähdet täältä entistä nälkäisempänä, entistä sellaisempana, että sinä kaipaat Jumalan kosketusta, Jumalan voimaa ja Jumalan puuttumista peliin. Me tarvitsemme tämmöistä semmoista niin kuin suurta nälkää, suurta janoa, joka ei ole niin kuin ikään kuin meistä lähtöisin, vaan jonka Jumala lähettää meille ja antaa meille. Tästä esimerkkinä on se Pensacolan herätys. Olen ollut siellä ja keskustellut pastori John Kilpatrickin kanssa, joka sanoi, että Jumala laittoi mun sydämeni niin suuren halun, niin palavan halun siihen, että herätys on. Ja hän sanoi, että mä en kestä, ellei se herätys tule. Ja hän kertoi, että kuinka hän kokouksen jälkeen usein palasi sinne kirkkoonsa, makasi maassa ja rukoili ja huusi Jumalan puolelle, että Herra, anna jo! Anna jo! Ajatelkaa, kun me ajatellaan tavallista suomalaista seurakuntaa, olkoon se sitten luterilainen tai helluntai tai vapaakirkko, niin onko siellä pastorit tämmöisiä? Saattaa olla. Mutta usein tuntuu siltä, että me tyydymme semmoiseen vähäiseen, semmoiseen puolikuppikristillisyyteen, jossa kaikki on niin kuin sillä lailla aika mukavasti. Mutta meidän sydämemme jotenkin sanoo, että tämä ei ole se, mikä missä on kaikki. Ja mä oon huomannut omassa elämässäni, että Jumala laittaa kyllä sillä tavalla, että okei, tämä on ihan kiva elämä, jonka sinä saat elää sillä tavalla noin mukavasti ja miellyttävästi ja rauhallisesti. Ja mä tiedän, että tämä Nokian kriisi olisi ohi sillä, että mä sanoisin yhden sanan. Kaikki olisi kunnossa. Mutta jos en mä sano sitä yhtä sanaa, niin me saamme nähdä vielä lehdistä, miten käy. Mutta on kysymys siitä, että uskallammeko me antaa tämän Jumalan innon ja palavuuden vallata meidät, koska se haastaa koko meidän sisimpämme, koko meidän olemuksemme prosessiin. Ja silloin ei ole sellaista tavallista rauhallista aikaa. Jos sinä haluat rauhallisia päiviä, niin täällä Tampereella sanotaan tämmöisen liudentuneella älällä, rauhallisia päiviä, niin älä pyydä herätystä, koska herätys ei ole rauhallinen, ei. Herätys on jotain muuta kuin rauhallisuutta. Se on kiivautta sinun huoneesi puolesta ja se kuluttaa sinua. Ja jos sinä haluat vaan, että kynttilä palaa toisesta päästä, sitten pyydä jotain muuta kuin herätystä. Ja jos sinä ajattelet, että menköön kaikki sen Kristuksen ihanan tuntemisen rinnalla, niin silloin voit pyytää. Ja joskus, kun on meillä ollut oikein vauhdikasta tuolla ja rukouspalvelussakin tuntunut, ja mä oon näille avustaville veljille sanonut, että levätään vasta haudassa. Nyt on toiminnan aika, nyt on sen aika, että tämä Jumalan huoneen kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa. Sitten mennään sellaiseen asiaan, jonka me ollaan Nokialla koettu uudestaan ja uudestaan, ja se on erittäin tärkeä. Nimittäin, siihen mulla ei ole nyt tällä kertaa Raamatun kohta, me pidetään pieni tauko näissä Raamatun kohdissa, mutta sanon siitä. Joka kerta oikeastaan, ja Riku voi sen myötä todistaa, melkein joka kerta, oikeastaan joka kerta, eikä melkein saa jättää pois, kun me tulemme seurakuntailtaan, me ei tiedetä, mitä silloin tapahtuu. Nyt meillä on vähän niin kuin tämmöistä minuuttiohjelmaa tässä, mutta ei senkään kanssa nyt niin väliksi ole sitten. Ei tiedetä, mitä tapahtuu, mutta on semmoinen tuntu, että Pyhä Henki johtaa tätä iltaa. Pyhä Henki johtaa tätä tilannetta. Ja silloin voi tapahtua mitä vaan. Ja yksi sellainen mun mielestä herätykseen liittyvä haaste on se, että uskallatko antautua Pyhän Hengen johdatuksi. Uskallatko antautua siihen, että Hän sanoo, mitä tehdä. No saatat sanoa, että mistä sen tietää, että kyllähän sitä ihmisen päässä liikkuu monenlaisia asioita. Mutta mä viittaan siihen ensimmäisen Raamatun kohtaan, siihen Paavalin kutsumukseen. Liikkuu kyllä, mutta jos liikkuu monenlaisia asioita, niin kyllä Jumalakin liikkuu. Kyllä Jumalakin puhuu. Kyllä Jumalakin toimii. Kyllä Hänkin antaa meille. Ja mielestäni herätyksen yksi semmoinen lähtökohta on se, että meistä tulee ihmisiä, jotka lähdemme liikkeelle, kun Jumala kehottaa. sanomme sanoja, joita Jumala kehottaa. Ja toisinaan niiden sanominen on äärimmäisen niin kuin jotenkin hankalaa siksi, että koko meidän ajatusrakennelma, niin me sotiin sitä vastaan. Täällä on yksi veli, joka kiertää ympäri maailmaa sitä varten, että Jumala sanoo, että lähde Australiaan. Sitten hän lähtee. Tai meillä saattaa olla tilanne, että Jumala sanoo, että sano tämä asia. Kun me saadaan ruveta kuulemaan vuorovaikutuksellisesti Jumalan puhetta. Ja kun se tuntuu koko järjeltä, että ei voi sanoa tämmöistä. Olen joskus käyttänyt tämmöistä esimerkkiä. Olin rukoilemassa erään perheen puolesta ja koin jotenkin Jumalan puhetta, että mun pitää kysyä, että mitä sinulle tapahtui 2-vuotiaana. Ja tämä rouva, jonka puolesta rukoilin, että ei mitään, minä muista mitä 2-vuotiaana. Ja tuli semmoinen jo hiki, että huhuja, että mitähän tämä on, että miksi mä nyt tämmöistä menin sanomaan. Ja koko tämä syytös siitä tuli. Kunnes sitten yhtäkkiä hän sitä, voi ei, nyt hän muistaa. Ja samalla hän muisti sen, mikä yhteys sillä oli hänen tämänhetkiseen elämään. Ja siinä samassa tapahtui semmoinen assosiaatio myrsky ja Jumalan läsnäolo tuli uudella tavalla hoitavana, parantavana, eheyttävänä tämän naisen elämään. Jos olisin järkeily ja sanonut, että on aivan typerää kysyä, että mitä sinulle tapahtui 2-vuotiaana, koska kuka nyt sitä muistaa. Jos olisin ajatellut sitä, että nyt kun tässä näin teen, niin tapahtuu kenties mokaa, mitenkäs minä sen kanssa selviän. Kenties tätä kaikkea ei olisi tapahtunut. Me tarvitsemme uskaltautumista heittäytyä Jumalan varaan. Ja myös hänen johdatuksensa varaan sillä tavalla, että teemme niitä tekoja, joita hän teki. Ja kun me tähän heittäytymiseen niin kuin harjoittaudumme, niin meidän on muistettava sellaiset 4 elämän tosiasiaa, jotka haluan lyhyesti tässä tuoda esille muistuttaakseni sinua, millä tavalla niin kuin ikään kuin sinun omassa elämässä sinä pääset niistä alussa pukumestani siteistä ja kahleista suurempaa vapautta ja suurempaa luottamukseen Jumalasta. Koska tämä luottamus on sillä tavalla tärkeä, että jos ei sinulla sitä ole ollut lapsesta lähtien, niin miten sinä voit oikein niin kuin Jumalaankaan luottaa? Ja siksi otetaan tässä lyhyesti muutama pieni Raamatun kohta. Ensimmäinen on 5. Mooseksen kirja 5.16. Joka on tuttu kohta. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin kuin Herra sinun Jumalasi on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi on sinulle antaa. No miten tämä tähän liittyy? Jos sinulla on selvittämättömiä asioita sinun perusperheesi kanssa, jos sinulla on selvittämättömiä asioita sinun äitisi ja isiesi kanssa, et ole antanut anteeksi, et ole pyytänyt anteeksi, et ole luopunut tuomioista, niin saat olla varma, että sinä toistat niitä isien ja äitien tekoja tässäkin elämässä. Ja jos sinulla, niin kuin monella kristityllä, on turvaton lapsuus ollut, niin miten sinä voit sitten luottaa Jumalaa, joka on turvallinen, koska meidän ensimmäinen ajatuksemme Jumalasta on, että hän on niin kuin äiti tai isä. Siksi on tärkeää, että me opettelemme kunnioittamaan isämme ja äitä. Vaikka he ovat kuolleet, me voimme ottaa uuden asenteen. Raamattu kehottaa meitä kunnioittamaan, ei hyväksymään kaikkia heidän tekojensa, mutta kunnioittamaan heitä, koska he ovat jotain sellaista, jonka Jumala on antanut teille. Ja se on Jumalan lahja ja meidän tulee antaa anteeksi ja pyytää anteeksi. Ei välttämättä sanoen heille sitä, mutta tehden kuitenkin liittyen. On Luukas 6.37. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Ja tämä on yhä uudestaan ja uudestaan palaan tähän. Kuinka tärkeää tämä on. Ja mä olen omassa henkilökohtaisessa elämässäni huomannut tämän aivan suunnattoman tärkeyden. Tämän, että jos me tuomitsemme, jos me vaikka ajatuksillakin ollaan tuomittu vanhempamme tai opettajamme tai läheisemme, niin jos me ollaan tuomittu, niin ne tuomiot toistuu meidän elämässämme. Sillä jos me olemme toisen tuominneet, niin ne samat tuomiot tulee meidän osaksi. Miten saa esille tuomiot sillä tavalla, että kysyy, ajatella jotain ihmistä, että minkälainen tämä ihminen on. Jos sieltä alkaa tulla, että hän oli kamala ihminen, kylmä, välinpetämätön, ikävä ja niin edelleen, vaikka minkälaisia adjektiiveja, niin nämä on niitä tuomioita. Ja Jumala sanoo, että älkää tuomitko. Eli sinun on silloin mentävä hänen eteensä ja pyydettävä anteeksi. Isä Jeesuksen tähden, mä pyydän anteeksi, että mä olen tuominut. Mulla ei ole tuomiovaltaa. Ja tämä on siksi tärkeää, koska tämä sitoo meitä. Tämä vie meidän vapaudemme, vie meidän sen uskalluksemme heittäytyä hänen varansa, heittäytyä Pyhän Hengen johdatukseen, vie meiltä uskalluksen pyytää sitä palavuutta, Jumalan tulen palavuutta, vie meiltä uskalluksen lähteä liikkeelle sillä tavalla, että meillä on näky edessämme. Siksi meidän on luovuttava tuomioista. Me on käynyt kuinka oikeudenmukaisia meidän mielestämme. Ja minä olen nähnyt käytännössä, mitä tapahtuu, kun näistä tuomioista luovutaan. Vaikka vanhemmat, jotka olisivat tämmöistä työskentelyä tehneet, eivät olisi kertoneet lapsilleen mitään, he voivat nämä lapset nähdä, kuinka koko perheen elämä muuttuu. Muutama torstai sitten luin täällä, tai kerroin kirjeestä, jossa oli perheen isä tullut rukoiltavaksi. Perheen isä, perheen, jossa oli paljon kriisejä. Ja tapahtui varmaan jotain tämän kaltaista. Vaimo kertoi, että seuraavana päivänä heidän elämänsä muuttui, hän sanoi, että nyt olen saanut mieheni takaisin. Myös näiden tuomioiden kautta voi tapahtua näin. Monta kertaa avioliitot ovat täynnä tällaisia tuomioita. Kyllä siinä on, kun on elämän yhteydessä toisen kanssa, niin uudestaan ja uudestaan tulee tuomio tuomion päälle. Mutta niistä pitää luopua. Jumalalla on tuomiovalta, ei meillä. Meidän pitää antaa se hänelle. Ja kun me pyydämme näitä anteeksi, niin vapaus lisääntyy, uskallus heittäytyä hänen varansa lisääntyy. Mennään eteenpäin. Jeremia 17. Näin sanoo Herra, kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja tekee lihan käsivarreksensa ja jonka sydän luopuu Herrasta. Hän jää alastomaksi arolle, eikä näe mitään onnea tulevan. Hän asuu poudan polttamissa paikoissa, erämaassa, asumattomassa suolamaassa. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen. Helteen tultua se ei pelästy, vaan sen lehvä on vihanta. Ei pouta vuonnakaan, sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä. Mitä tämä tarkoittaa? Tässä on kaksi tärkeää lakia. Tässä on se laki, että mitä me kylvämme, sitä me niitämme. Ja tässä on myös kasvun laki. Sillä jos me kylvämme vihaa, katkeruutta, anteeksi antamattomuutta, me saamme niittää niitä. Ja vielä enemmän, kun me kylvämme niitä, ne rupeavat kasvamaan. Mutta meidän tehtävämme on luopua tuomioista, antaa anteeksi, pyytää anteeksi ja myös asettaa juuremme Jumalan sanaan, Pyhän Hengen läsnäoloon ja siihen, että hän itse saa hoitaa meitä. Silloin meidän ei tarvitse olla tuollainen arolla oleva puu, vaan me saamme olla sellainen puu, joka tuottaa hedelmää. Ja tässä on se ihan asia, kun me mennään tähän näin, niin niillä vainoilla ja ongelmilla on niin kuin ikään kuin päinvastainen merkitys. Ne eivät saatakaan meitä hedelmättömiksi, vaan kun me ollaan siinä Jumalan virrassa, niin me tuotetaan hedelmää varsinkin silloin, kun meillä on ahdasta ja vaikeaa. Katsokaa, meitä on täällä iso joukko koolla. Jos meillä ei olisi ollut tällaisia vainoja Nokialle, ei meillä näin iso joukko olisi koolla. Tästä huomaamme ja opimme, että vainot lisäävät väkeä. Neljästoista jäi vielä tuosta samasta Jeremia 17. Paranna Herra minut, Herra, niin minä parannun. Auta minua, niin olen autettu, sillä sinä olet minun ylistykseni. Ja tässä on oikeastaan se tavallaan viimeinen asia, minkä minä haluan sanoa yhdistettynä kaikkeen. Me tarvitsemme henkilökohtaista parantumista sitä, että Jumala antaa meille rohkeuden selvittää anteeksi antamattomuutta, selvittää tuomioita, pyytää itse anteeksi, tehdä parannus, tällä tavalla parantua. Mutta myös sen, että hän antaa meille tätä kautta ylistyksen voimavaraksi. Tiedättekö, että te olette tosi onnellisia autuaita, kun me saadaan tänään ylistää hetkinen kello 13 ainakin 24, eli 11 tuntia ylistää. Ja jos ei silloin mitään tapahdu, niin jo on kumma. Sillä Jumala haluaa totisesti, että sen ylistyksen kautta, sen hänen läsnäolonsa kautta, ne Jumalan voimat ja se Jumalan virta tulee meidän elämäämme. Se tulee niin, että tuntuu. Ja kun Jumalan voima ja virta tulee meidän elämäämme, se merkitsee sitä myös, että meistä tulee kekseliäitä. Ei ole vaan, että herätys on jotain semmoista, mitä ennenkin on, koska herätys on aina uutta. Meillä on täällä tänään keskuudessamme Norjan karismaattisen liikkeen johtohahmot ja on pyytänyt heiltä ihan sellaista pientä kertomusta siitä, mitä tämmöinen herätyksessä kulkeminen on merkinyt Oslossa. Ihan briefaan heitä sillä tavalla, että welcome, että he keksivät, että myös roskilla voi evankelioida, myös roskilla. Roskien keräämisellä voi evankelioida. I told you this audience, Kari Foss, that in your congregation in Oslo, you have had this kind of project to tell gospel with collecting garbage. Can you tell about that, please?
Yes, I will. I think I shall start with saying something else, because I'm a person who has been praying for revival for years, and I guess you have been praying too.
Ensiksi haluan sanoa jotain muuta, koska olen henkilö, joka olen rukoillut herätystä vuosikausia. Ehkä sinäkin olet tehnyt niin.
And I've been praying and I've been longing. I've been wondering why God, why does it take so long time?
Minä olen rukoillut ja odottanut ja kysynyt Jumalalta, miksi se kestää niin pitkän aikaa.
But after a while I began to understand that's God's love that has protected us against revival.
Olen oikeastaan ymmärtänyt, että se on ollut Jumalan rakkautta niin kuin suojella meitä herätyksestä.
Because revival is not about power.
Koska herätys ei ole, siinä ei ole kysymys voimasta.
It's not about powerful men or women.
Siinä ei ole kysymys vahvoista miehistä tai naisista.
It's about God's heart landing among the people.
Se on sitä, että Jumalan, oliko se sydän, laskeutuu ihmisten keskuuteen.
It's a human right to be loved by God.
On niin kuin oikeus olla Jumalan rakastama.
And God is really longing for a people who are going to show his love to a world who is starving for love.
Ja Jumala haluaa osoittaa rakkautta maailmaan, joka niin kuin on rakkauden nälkäinen, suorastaan niin kuin kuihtuu rakkauden puutteissa.
So God is collecting us and he's trying us and he's testing us because he loves us.
Hän koettelee meitä, kutsuu meitä, testaa meitä siksi, että hän rakastaa meitä.
And because he wants to love us and to do something in our hearts so we are able to love all the people outside the church.
Koska hän haluaa tehdä ensin meidän sydämissämme jotain niin, että Jumalan rakkaus ikään kuin lävistää sen, että me voimme palvella muita.
In Norway, I think we have a special call for telling the truth.
Meillä on Norjassa erityinen kutsumus kertoa totuutta.
But we have been a very proud people.
Me olemme olleet ylpeitä ihmisiä.
Maybe because of the oil.
Ehkä oli öljystä johtuen.
We are not nice people anymore, I'm sorry to say.
Me ei ole oikein mukavia ihmisiä nykyään. Hän on pahoillaan siitä, että hän joutuu näin toteamaan.
And it's because God loves us so much.
Koska Jumala rakastaa meitä niin paljon.
He's trying to learn us how to serve.
Hän yrittää opettaa meitä kuinka palvella.
How we are going to show love to the Norwegian population.
Kuinka me voimme osoittaa rakkautta Norjan väestölle.
Because love is not about telling.
Rakkaus on siis sen kertomusta vain.
Love is about showing.
Rakkaus on osoittamista.
And showing is always about serving.
Ja osoittaminen on aina palvelua.
Kneeling down.
Polvistumista alas.
Washing feet.
Pesemällä toisten jalkoja.
Blessing when people are cursing you.
Ja siunaten ihmisiä, jotka ovat kiroamassa sinua.
Praying for people that don't like you.
rukoilemassa ihmisten puolesta, jotka eivät pidä sinusta.
Loving those that don't love you.
Hän rakastaa niitä, jotka eivät rakasta sinua.
So therefore he has told us in the Holy Trinity Church of Oslo.
Siksi hän on kertonut meille Pyhän Kolminaisuuden kirkossa Oslossa.
I want you to learn to love.
Minä opetan teitä, että te oppisitte rakastamaan.
And I want you to love Oslo.
Minä haluan, että te rakastatte Osloa.
By picking garbage.
Nokkimalla roskia.
So we have been picking garbage for a couple of years.
Me ollaan nyt poimittu roskia muutama vuosi.
Not in the main street of Oslo.
Ei pääkaduilla Oslossa.
But in the back streets.
Vaan sivukaduilla.
Where nobody sees us.
Jossa kukaan ei näe meitä.
And when we have our hands down in the dirt.
Kun meidän kätemme on siellä liassa.
God is taking the dirt out of our hearts.
Ottaa Jumala pois likaa meidän sydämestämme.
And when we are taking the garbage up.
Kun me otamme roskat ylös.
We are praying, oh Jesus, cleanse me, cleanse my heart and cleanse this city so you love so very much.
Tähän pyytää sitä, että puhdista minut samalla ja puhdista tämä kaupunki, jota minä rakastan niin paljon.
And it's happening something in our hearts.
Ja jotain tapahtuu silloin meidän sydämissämme.
And it's happening something in the city.
Ja myös kaupungissa.
And the people that we used to say, oh, you are so unchristian.
Ihmiset, joille me ennen sanottiin, että sä oot niin epäkristillinen.
We suddenly understand.
Rupeavat ymmärtämään.
That it's our task to love them back.
Että meidän tehtävämme on rakastaa heidät takaisin.
So now when we are out picking garbage.
Nyt kun me näitä roskia noukimme.
We can see the people behind the windows.
Me näemme ihmiset ikkunoiden takana.
Then they are looking at us.
He katsovat meitä.
They don't know that we see them.
He eivät tiedä, että me näemme heidät.
But we see them and we bless them.
Että me näemme ja me siunaamme heitä.
And our prayer is, oh God, let them understand that you are a servant when they see us serving the city.
Ja meidän rukouksemme on, että anna heidän Herra ymmärtää, että sinä olet palvelija, kun me näin palvelemme heitä.
I think God has a special purpose for the Nordic countries.
Minä ajattelen, että Jumalalla on spesiaali erityistarkoitus Pohjoismaille.
We all have the cross in our flag.
Meillä kaikilla on risti lipussa.
We are marked by the cross.
Me olemme merkittyjä ristin merkillä.
To love the people.
Rakastaaksemme ihmisiä.
And I think when we in the Nordic countries begin to love each other and bless each other.
Kun me alamme näissä Pohjoismaissa rakastaa toisiamme ja siunata toisiamme.
God is going to link us together.
Jumala linkittää meidät yhteen.
Yes, and he's going to use us.
Ja hän tulee käyttämään meitä.
To serve the Europe and the world.
Ja että voimme palvella Eurooppaa ja koko maailmaa.
Not by power.
Ei voimalla.
But by love.
Vaan rakkaudella.
Thank you.
Thank you. Thank you. Mä sanon vielä muutaman sanan. Kun me olimme semmoisessa Pohjoismaiden karismaattisten johtajien konferenssissa tuon Kaari Fossin kanssa ja olimme ruokailuun menossa, niin menimme toistemme ohitse sillä seurauksella, että tuo Kaari kaatui, rojahti siitä maahan ja sitten minä menin rukoilemaan hänen puolestaan ja siinä sitten hetken rukoilin hänen puolestaan sillä seurauksella, että mä koin jotenkin semmoista Jumalan läsnäoloa niin, että minulla rupesi tärisyttämään. Ja sitten kun se oli se ruokailu siinä, niin siitä ei tullutkaan mitään. Ja kun yritin kanaa syödä, niin ne kanat kyllä meni ehkä sen seuraavan naapurin lautaselle sitten, kun oli sillä tavalla. Ja jotenkin ajattelin, että siinä tapahtuu jotain siitä, mitä me tarvitsemme enemmän ja enemmän. Ei vain, että me täällä Suomessa toimimme yhdessä, vaan että me saamme toimia maailmanlaajuisesti yhdessä. Jumala yhdistää meidät, Jumala linkittää meidät, Jumala tekee meistä toinen toisillemme tärkeitä. Tämä on yksi asia myös herätyksessä. Palaan juuri Siperiasta, jossa oli siinä seurakunnassa, jossa tämä kuolleista herätysyrityksen kohteena ollut Pavel-poika oli. Siellä on iso seurakunta, joka palvoo ja kiittää Jumalaa. Ja siellä muistetaan sitä, kuinka suuri siunaus oli sillä, että Pavelin puolesta rukoiltiin, vaikka hän oli kuollut. Sillä Jumalalle on tänäänkin kaikki mahdollista. Ja mä sain nähdä siinä seurakunnassa sellaista intoa ja palavuutta, jota uskon, että siellä kenties ei olisi siinä muodossa, ellei olisi uskallettu heittäytyä hänen varaansa. Seurauksista viittaamatta tai sanotaanko seurauksista huolimatta, tietäen seuraukset. Jumala tarvitsee hulluja, Jumalan hulluja, sellaisia, jotka ottavat todesta. Siis kertauksena, että on näky, että on into ja palavuus, että uskaltaa heittäytyä hänen varansa Pyhän Hengen johdatukseen, että uskaltaa tulla hänen parannettavakseen, että uskaltaa ottaa ylistyksistä kiinni, että uskaltaa kerätä roskia. Aamen.